Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Ali Imran aya ya 83 hadi 84.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Je, wanataka dini sio kuwa ya Mwenyezi Mungu, na hali kila kilichomo mbinguni na katika ardhi kimesilimu kwa kumtii yeye kipende kisipende, na kwake yeye watarejeshwa. Sema, tumemwamini Mwenyezi Mungu na tulioteremshiwa sisi na aliyomteremshiwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zao, na aliyopewa Musa na Isa na manabii wengine kutoka kwa Mola wao mlezi. Hatubagui baina yao hata mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake.
ن Ni wakati mwingine wa kujiunga nanyi wapendwa wasikilizaji, popote pale mlipo. Bismillahi rahmani rahim. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammed, mtangazaji wako katika meza ya matangazo leo Alhamisi. Usiku huu ni Oktoba 6, 2022, sawa na 9 Rabiul Awal 1444 Hijiria. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mola Muumba aliyetujalia uhai na afya, tunasema amin ya rabbil alamin. Na wenzetu wanaougua wako majumbani, wako mahospitalini, inabidi tuombe kwa Mwenyezi Mungu apate shifa, warejee katika hali zao za kawaida. Nafungua matangazo kwa taarifa ya habari. Tutakuwa na uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku huu una kichwa cha maneno kinachosema kung'ang'ania Biden kuiwekea vikwazo vipya Tehran, hatua ambayo ni dhihirisho la uadui kwa wananchi wa taifa hili. Tutakuwa na Iran juma hili, ikiwa ni kipindi chetu cha kwanza, ni mkusanyiko wa matukio mbalimbali yaliyojiri hapa nchini kwa muda wa juma zima. Tutawaletea makala ya wiki na leo katika historia, nikiwa na mawingi wa matumaini mtakuwa nami hadi mwisho wa matangazo. Natumai popote pale ulipo unapotegea sikio, ukiwa na simu yako ya kiganjani, ukiwa unasikiliza kupitia satelaiti, tovuti ya idhaa ya Kiswahili ni pastoday.com/sw, na WhatsApp yetu kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi SMS inaanza kwa alama kujumlisha 989035065487. Nitarudia, alama kujumlisha 989035065487. Email ya radio ama barua pepe swahiliradio@irib.ir. Tunasikika vilevile kupitia satelaiti. Usisahau kutumia aplikesheni yetu ya simu za mkononi pia kutupata IRIB World Service. Karibuni. Imetimu 1:30 kwa wakati wa hapa Tehran. Na vifuatavyo sasa ni vichwa vya habari. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Irani yasema dunia haijasahau kashfa ya makaburi ya halaiki nchini Canada. Polisi wa zamani aua makumi ya watoto wa chekechea nchini Thailand. Nigeria yasema mateka wa mwisho katika shambulio la treni la mwezi Machi wameachwa huru. Na NGOs za kusua mradi wa mafuta wa Uganda wakitetea mazingira. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Tunaanza na hapa Tehran, ambapo msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran amesema ulimwengu bado haujasahau kashfa ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki ya mamia ya watoto katika viwanja vya shule za wamishonari yapata mwaka mmoja uliopita. Nasir Kanani Chafi ameandika katika ukurasa wake wa Instagram siku ya Alhamisi, kufuatia uingiliaji wa serikali ya Canada katika masuala ya ndani ya Irani, kwamba wakati haki za binadamu zinapokuwa wenzo na chombo cha mashinikizo ya kisiasa dhidi ya nchi nyingine, vyombo vya habari vya mfumo wa beberu pia husaidia kuwafanya wale wanaotuhumiwa kwa ukiukaji wa kimfumo wa haki za binadamu waonekane kama watetezi wa haki hizo. Msemaji wa wizara mashauri ya kigeni Irani, ambaye alikuwa akijibu hatua ya serikali ya Canada ya kuziwekea vikwazo taasisi na watu mbalimbali wa Iran kutokana na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, ameongeza kuwa dunia bado haijasahau historia ya kutenganishwa kwa lazima watoto zaidi ya 150,000 wa wakazi asili wa Canada na familia zao, na kugunduliwa kwa makaburi ya umati yenye mabaki ya mamia ya watoto hao kwenye viwanja vya shule za wamishonari huko Canada takriban mwaka mmoja uliopita. Kanani Shafi amesema kueneza maneno ya uongo kuhusu nchi nyingine hakubadili ukweli kwamba makavazi ya haki za binadamu ya mmoja wa washirika wa karibu wa serikali ya Marekani yanadhihirisha mauaji ya watoto wachanga na kukanyagwa kwa binadamu. Kugunduliwa makaburi ya halaiki na miili ya mamia ya watoto huko Canada kumeibua kashfa ya mauaji na ubaguzi mkubwa wa rangi uliofanywa na kanisa Katoliki likishirikiana na serikali ya Canada dhidi ya wenyeji asili wa nchi hiyo. Ukubwa wa janga hilo uliwapelekea wanaharakati wa mashirika ya kiraia ya Canada na viongozi wa kisiasa nje ya mipaka ya Canada kulalamikia vikali jinai hiyo, kiasi kwamba Justin Trudeau, waziri mkuu wa nchi hiyo, alilazimika kukosoa uzembe uliofanywa na serikali ya Canada na pia kulibebesha kanisa Katoliki dhima ya maangamizi hayo ya umati. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Canada Jumatatu iliyopita alitangaza kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya Iran kwa kutumia kisingizio cha kifo cha Mahsa Amini aliyeaga dunia akiwa kwenye kituo cha polisi wa maadili. Watu wasiopungua 34, wengi wao wakiwa watoto, wameuawa mapema leo Alhamisi nchini Thailand baada ya polisi wa zamani kufyatua risasi katika kituo cha kulea watoto katika mkoa wa Nongbua Lamphu nchini humo. Gazeti la Bangkok Post limeripoti kwamba naibu mkuu wa polisi wa kitaifa Tosaki Sokimul amesema watu 54 wakiwemo watoto 22 wamethibitishwa kuuawa. Mradhi amesema watu 54 wakiwemo watoto 22 wamethibitishwa kuuawa baada ya aliyekuwa polisi kufyatua risasi ndani ya kituo hicho wilayani Naklanga. Afisa huyo amesema watu wasiopungua 12 walijeruhiwa katika tukio hilo, na nane kati yao wakiwa katika hali mbaya. Sababu ya tukio hilo bado haijafahamika. Polisi wamesema Bania alikuwa na miaka 34, alifukuzwa kutoka kwenye jeshi la polisi mnamo Juni 15 kwa kupatikana na tembe za kulevya za methamphetamine. Kumradhi. Polisi huyo wa zamani alifanikiwa kutoroka kutoka eneo la tukio, na ofisi kuu ya upelelezi imesema kwamba kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba polisi huyo wa zamani alijipiga risasi baadaye baada ya kumuua mke na mtoto wake. Ingawa matukio ya ufyatuaji risasi kwenye maeneo ya umma ni nadra kushuhudiwa nchini Thailand, lakini mwaka 2020 nchi hiyo ilikumbwa na mtikisiko mkubwa wakati mwanajeshi alipoua watu wasiopungua 29 na kujeruhi wengine 57 katika maeneo manne tofauti. Mnaendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Mateka 23 wa mwisho waliokuwa wakishikiliwa na watu wenye silaha huko Nigeria, ambao walitekeleza shambulio kubwa katika treni kaskazini magharibi mwa nchi hiyo mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu wameachiwa huru. Hayo yameelezwa na maafisa husika wa nchi hiyo. Nigeria, ambayo inajiandaa kumchagua rais mpya tarehe 25 mwezi Februari mwaka kesho, inakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yanayobeba silaha. Magenge ya uhalifu yamekuwa yakivishambulia vijiji mbalimbali na kuiba ng'ombe za wenyeji wa vijiji hivyo katika maeneo ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria. Magenge hayo ya uhalifu pia huwateka nyara maafisa wa serikali na abiria wa kawaida, huku wakidai kupewa mlungura. Tarehe 28 Machi mwaka huu watu wanane waliuawa na makumi wengine walitekwa nyara wakati watu waliokuwa na silaha walipolipua bomu katika njia ya reli na kuanza kulifyatulia risasi gari moshi lililokuwa likitoka katika mji mkuu wa Abuja kuelekea jimboni Kaduna. Miezi sita baada ya shambulio hilo, maafisa wa serikali ya Nigeria walitangaza kwamba wamefanikiwa kuachiwa huru wasafiri 23 waliokuwa wakishikiliwa na genge la watekaji nyara. Aidha, imebainika kwamba magenge hayo ya uhalifu kaskazini magharibi mwa Nigeria hufanya hujuma na mashambulizi ili kupata fedha na si kwa sababu za kiitikadi. Hata hivyo, ushirikiano wa hivi karibuni kati ya majambazi na magenge ya watu wasiojulikana umeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii. Baadhi ya duru za usalama zinaamini kwamba wanamgambo hao wenye silaha kutoka kundi la Ansaru lenye mfungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaida lilishirikiana na magenge mbalimbali ya uhalifu katika hujuma dhidi ya treni huko Abuja mwezi Machi mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na taasisi mbili za kulinda mazingira zisizo za kiserikali imetahadharisha kuhusu uwezekano wa kujitokeza uharibifu na taathira za kimazingira kutokana na mradi wenye utata unaohusisha kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies na shirika la kitaifa la mafuta la offshore la China. Kampuni mbili hizo mapema mwaka huu zilisaini makubaliano ya dola zipatazo bilioni 10 kwa lengo la kuendeleza visima vya mafuta vya Uganda na kusafirisha mafuta ghafi kupitia bomba la mafuta lenye urefu wa kilomita 1445 hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania katika pwani ya bahari ya Hindi. Ripoti hiyo imesema bomba hilo litatoa hadi tani milioni 34 za hewa ya carbon kwa mwaka hewani, kiwango ambacho kimetajwa kuwa ni zaidi ya uzalishaji wa gesi chafu kwa pamoja nchini Uganda na Tanzania. Taasisi hizo za kulinda mazingira zisizo za kiserikali zimezituhumu kampuni hizo za mafuta kwa kutochukua hatua za kutosha za kulinda jamii na mazingira kwa ujumla. Wakati huo huo, kampuni ya Total Energies imetoa radiamali yake kwa ripoti hiyo ikisema itafanya kila linalowezekana ili mradi huo uwe mfano wa kuigwa katika swala la uwazi, ustawi wa pamoja, maendeleo ya kiuchumi na kijamii, maendeleo endelevu, kulinda mazingira na kuheshimu haki za binadamu. Tayari bunge la Ulaya limepasisha azimio likisema kuwa zaidi ya watu 100,000 wako katika hatari ya kuhama makazi yao kufuatia mradi huo wa bomba la mafuta, na limetaka watu hao walipwe fidia ya kutosha. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema dunia inatucheka na inaitazama Marekani kwa dhihaka. Trump, ambaye alikuwa akihutubia wananchi katika mji wa Miami, amesema chini ya utawala wa Joe Biden tumekuwa nchi ya mdororo wa kiuchumi, pengine unyogovu, ukandamizaji, tabu na woga, akisisitiza haja ya serikali ya Biden kuwaomba radhi watu wa Marekani. Rais huyo wa zamani wa Marekani amemkosoa vikali rais wa sasa nchi hiyo kwa kuomba mafuta na kuziomba nchi mbalimbali zizidishe uzalishaji wa bidhaa hiyo. Kazi inayofanywa na utawala wa Biden ni wenda wazimu mtupu. Marekani imekuwa ombaomba wa mafuta kwa Venezuela na Saudi Arabia, ilhali ina akiba kubwa zaidi ya mafuta, amesisitiza Donald Trump. Trump, ambaye ameshasailiwa zaidi ya mara moja bungeni na kupoteza kiti cha rais wa Marekani mwaka 2020, ametuma ishara kali kwamba ana mpango wa kugombea tena urais mwaka 2024. Uchunguzi kadhaa unaendelea kuhusu rais huyo wa zamani wa Marekani, ikiwa ni pamoja na iwapo alijaribu kutengua matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 au la. Matokeo ya uchaguzi huo yalionyesha kwamba Trump alishindwa na mpinzani wake wa chama cha Democratic, Joe Biden. Kesi kuhusu ghasia za Januari 6, 2021, wakati wafuasi wa Trump walipovamia majengo ya Congress ya nchi hiyo, na jukumu la Trump mwenyewe katika kuchochea umati wa wafuasi wake ambao walizuia kwa muda uthibitisho wa ushindi wa Joe Biden, inatarajiwa kutoa ripoti yake kabla ya kumalizika mwaka huu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kwa usiku huu kutoka idhaa ya Kiswahili, Radio Tehran. Nawakaribisha sasa, wapendwa wasikilizaji, katika uchambuzi wetu wa kisiasa ambao utahusu kung'ang'ania Biden kuiwekea vikwazo vipya Tehran, dhihirisho la wadui kwa wananchi wa Iran. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumatatu ya tarehe 3 Oktoba alijitokeza hadharani bila ya haya na kuunga mkono machafuko na kuuliwa maafisa usalama na wananchi wa Iran katika vurugu za hivi karibuni. Biden hakuishia hapo, bali alisema Marekani imeamua kuiwekea Iran vikwazo vipya, akidai kuwa inaweka vikwazo hivyo eti kuwalinda wananchi wa Iran. Pia alisema Marekani itawarahisishia wa Iran mitandao ya kijamii inayochochea machafuko humo nchini. Kabla ya hapo, wizara ya hazina ya Marekani ilitangaza kukiwekea vikwazo kikosi cha usalama wa kimaadili cha jeshi la polisi la Iran kwa kutoruhusu wanawake watembee uchi humo nchini. Pia Marekani ilidai kuwa kikosi hicho cha jeshi la polisi la Iran kimehusika na kifo cha Mahsa Amini bila ya kutoa chembe ya ushahidi. Vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Irani na vitisho vipya vya Biden kwa hakika si jambo geni hata kidogo. Kwa zaidi ya miaka 40 sasa, Irani iko chini ya vikwazo vya kiholela na vya upande mmoja vya Marekani. Vikwazo vya Marekani wakati wa utawala wa Donald Trump dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Irani vilitia fora kuliko wakati mwingine wowote. Washington iliwawekea wananchi wa Irani vikwazo vikali mno na kujigamba kuwa haitoruhusu hata tone moja la mafuta ya Irani liuzwe nje ya nchi. Leo viongozi hawa hawa wa Marekani wanajitokeza hadharani na kudai bila haya kwamba eti wanawapenda wananchi wa Irani. Vikwazo hivyo vikali mno vya Marekani viliwekwa dhidi ya Irani baada ya kuondolewa kwake kufuatia mapatano ya nyuklia ya JCPOA ambayo Marekani yenyewe ilikuwa mstari wa mbele kuyafanikisha. Rais wa hivi sasa wa Marekani anaendeleza vikwazo hivyo licha ya kukiri kwamba wameshindwa kulizuia taifa la Irani kujitegemea na kujiletea maendeleo. Mara baada ya kuingia madarakani, Biden alidai kwamba serikali yake ni tofauti na serikali ya Donald Trump, lakini hivi sasa si tu haijaondoa vikwazo vya kidhuluma vilivyowekwa na Trump, bali ndio kwanza inaendelea kuiwekea Irani vikwazo vipya kwa visingizio chapwa. Mara hii Marekani imetumia kisingizio cha kifo cha Mahsa Amini na inawaunga mkono waziwazi magaidi na wafanya fujo hapa nchini. Labda msikilizaji mpenzi utajiuliza ni nini hasa lengo la siasa hizi za kibeberu za Marekani dhidi ya taifa la Irani? Lengo la Washington liko wazi. Lengo lake ni kutaka kuidhoofisha Jamhuri ya Kiislamu Irani. Ndio maana upande mmoja inatangaza kuiondolea vikwazo vya interneti Iran ili maadui wapate nguvu za kuchochea machafuko kupitia mawasiliano ya interneti, na wakati huo huo lakini inaweka vikwazo vipya dhidi ya wananchi wa Irani ambavyo ndivyo haswa vinavyopaswa kuondolewa kama kweli Marekani ina nia njema. Hivi sasa Marekani imeona vikwazo vyake dhidi ya Irani vimepungua makali, hivyo imeamua kuendeleza vikwazo vya Donald Trump kwa madai ya kuunga mkono wananchi wa Iran. Kit Clarenberg, mwandishi wa habari wa Uingereza, anasema asiri ya vita vya interneti vya Pentagon, ambayo ni wizara ya ulinzi ya Marekani dhidi ya Irani, ni kugonga kwenye kitufe kimoja tu ukiwa Marekani na kusubiri uone machafuko yanavyotokea Tehran. Machafuko mapya nchini Irani yamepangwa na kuchochewa na madola ya kigeni. Ukweli ni kwamba madai ya rais wa Marekani ya kujifanya kuwa anawapenda wananchi wa Irani ni uongo ulio wazi kabisa. Naendelea kutegea sikio matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na sasa tunaletea kipindi chetu cha kwanza. Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri hapa nchini katika kipindi cha juma moja lililopita. Kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema ghasia na fujo Iran ziliratibiwa na Marekani na utawala ghasibu na bandia wa Kizayuni. Raisi wa Iran anasema njama za maadui za kuitenga Iran zimefeli. Na kumeshuhudiwa ongezeko la biashara kati ya Iran na Afrika Mashariki mwaka huu. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema ghasia na machafuko yaliyoshuhudiwa hivi karibuni hapa nchini yaliratibiwa na Marekani na utawala ghasibu na bandia wa Kizayuni, na kusaidiwa kwa hali na mali na mabwana zao na baadhi ya wasaliti raia wa Iran wanaoishi nje ya nchi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo Jumatatu hapa mjini Tehran katika hotuba muhimu aliyotoa kwenye hafla ya pamoja ya wanachuo wahitimu wa vyuo vikuu vya vikosi vya ulinzi, Akifafanua kuhusu kuhusika Marekani na wazayuni katika ghasia za hivi karibuni nchini Iran, kiongozi mwadhamu alisema
ki in barnami rizi ro karde bande be sarahat migam in barnami rizi,
ninasema bayana kabisa kwamba ghasia hizi zilipangwa na kuratibiwa na Marekani na utawala ghasibu na bandia wa kizayuni na kusaidiwa kwa hali na mali na mabwana zao na baadhi ya wasaliti raia wa Iran wanaoishi nje ya nchi.
Akiendelea na hotuba yake, kiongozi mwadhamu amesema wananchi wa Iran wamejitokeza kwa nguvu zote kikamilifu katika matukio hayo, pia kama ilivyokuwa katika matukio mengine ya huko nyuma, na katika siku za usoni pia watafanya kama walivyofanya hivi karibuni kukabiliana na njama za maadui. Amesema katika siku za usoni pia wananchi shujaa na wacha Mungu wa Iran watailinda nchi kwa nguvu zote popote pale maadui watakapodhamiria kuibua machafuko na ukosefu wa amani hapa nchini. Kiongozi mwadhamu amesema taifa la Iran, kama alivyo kiongozi wao Amirul Mu'minin Ali alayhi salam, ni taifa madhulumu na wakati huo huo ni taifa lenye nguvu, na kuongeza kuwa katika tukio lililojiri hivi karibuni, binti kijana ameaga dunia, ambapo mioyo yetu pia imehuzunika na kukumbwa na majonzi, lakini hazikuwa hatua na radiamali za kawaida pale baadhi ya watu walipoamua kuchukua hatua mkabala wa tukio hilo bila kufanya uchunguzi, yaani kundi la watu lilipoingia mitaani na kuibua fujo na ghasia, kuchoma moto Qur'ani tukufu, kumvua mwanamke vazi lake la hijabu na kuteketeza msikiti Husainia na magari ya watu. Ayatullah Khamenei amebainisha kuwa ghasia na machafuko mengi hutokea katika maeneo mbalimbali duniani na huko Ulaya, na hasa huko Paris nchini Ufaransa, ghasia zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu aidha amesisitiza kuwa matamshi yaliyotolewa na viongozi wa Marekani kwamba wamesikitishwa na kuaga dunia binti huyo tajwa ni ya uongo. Katika upande mwingine, Ayatollah Khamenei ameashiria kupiga hatua maendeleo ya nchi katika sekta zote na kufanyika juhudi za kuhuisha uzalishaji na uwezo wa ndani ya nchi kwa ajili ya kusambaratisha vikwazo, na kusisitiza kuwa maadui hawataki kuona hatua za maendeleo zikipigwa hapa nchini, na ndio maana wameratibu mipango ya kufunga vyuo vikuu, kuibua ghasia na fujo na kuwatumbukiza viongozi katika kadhia mpya huko kaskazini magharibi na kusini mashariki mwa nchi ili kusitisha harakati zote hizi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa Marekani si tu inapinga Jamhuri ya Kiislamu bali inapinga Iran iliyo imara na iliyo huru. Akibainisha nukta hiyo, kiongozi mwadhamu amesema
unaha faqat ba Jamhuri ya Islami mukhalif nistan ba Iran mukhalifan.
Si tu kuwa wanapinga mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu bali pia wanapinga Iran. Marekani haitaki kuiona Iran yenye nguvu na yenye kujitegemea. Wanaitaka Iran ile iliyokuwepo wakati wa zama za Pahlavi, ambayo ilikuwa ikitii amri na matakwa yao kama ng'ombe anayekama maziwa. Katika zama hizo mfalme alikuwa hana budi ila kuelekezwa na mabalozi wa Uingereza na Marekani kabla ya kuchukua maamuzi.
Wakati huo huo, rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amezungumzia njama za karibuni za maadui za kutaka kutoa pigo kwa nchi hii na kueleza kuwa njama za maadui za kutaka Iran itengwe zimegonga mwamba. Katika siku za hivi karibuni, wafanya fujo na waibu wa ghasia walikusanyika katika mitaa ya baadhi ya miji ya Iran na kuanza kuharibu mali za umma kwa kuchochewa na vyombo vya habari vya nchi za magharibi na zinazopinga mapinduzi ya Kiislamu kwa kizingizio cha kifo cha Bi Mahsa Amini. Wafanya hujo hao walichoma moto magari, pikipiki, mabenki na kuwashambulia askari usalama, lengo likiwa ni kuzusha hofu na wasiwasi katika jamii. Rais Said Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amelitaja lengo la adui la kuratibu njama mpya dhidi ya Iran kuwa ni kutaka kuzuia maendeleo ya nchi, na kuongeza kuwa adui ameingia katika medani kwa lengo la kuitenga Iran, katika hali ambayo nchi hii iko katika mapambano ya kutatua matatizo ya kiuchumi na kujihuisha upya ilikuwa na mahudhurio makubwa zaidi katika eneo la magharibi mwa Asia au mashariki ya kati na kimataifa. Hata hivyo, njama zote hizo zimefeli. Rais Raisi ameashiria makelele ya vyombo vya habari vya magharibi dhidi ya Iran na vigezo vya unduma kuili vya nchi hizo na kueleza kuwa japokuwa suala la kuaga dunia Mahsa Amini linafuatiliwa kikamilifu na kwa umakini na viongozi wote wamesisitiza suala hilo, lakini adui anajaribu kupotosha fikra za walo wengi kwa kuratibu hatua mbalimbali kupitia vyombo vya habari, huku kundi la mabinti wa Kiafghani wakiuliwa na makundi ya kigaidi yanayopewa himaya na kuungwa mkono kwa hali na mali na Marekani, huku nchi hizo zinazodai kutetea haki za binadamu zikinyamaza kimya bila kuchukua hatua yoyote mbele ya mauaji hayo. Kwingineko, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa jumbe za uwakilishi za Iran na Marekani zilibadilishana jumbe kati yazo pamizoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hivi karibuni huko New York. Nasser Kanani Jumatatu alizungumza na vyombo vya habari katika mkutano wake wa kila wiki na kueleza kuwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ulikuwa fursa nzuri kwa ajili ya mazungumzo ya kuondoa vikwazo na kwamba Iran na Marekani zilibadilishana jumbe zao kupitia wapatanishi pambizoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York. Kanaani ameongeza kuwa mratibu wa upande wa Ulaya anaendelea na jitihada katika mazungumzo ya kuondoa vikwazo dhidi ya Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesisitiza kuwa Iran inafungamana na majukumu yake ili kufikiwa mapatano mazuri na imara, ambapo Iran tayari imetoa jibu kwa rasimu ya majumuisho ya mwisho. Akifafanua zaidi kuhusu fursa ya mazungumzo, ameongeza kuwa
lazima ishara bukunam ke hamchanan imkan wa fursat baraye tawafuq wa.
Nataka kusema hapa kuwa bado kuna uwezekano na fursa ya kufikia mapatano kuhusu kuhuishwa mapatano ya JCPOA. Jambo hilo linawezekana iwapo upande wa pili, hasa Marekani, utaonyesha irada ya kisiasa. Mapatano yanaweza kufikiwa katika kipindi cha muda mfupi sana.
Na naibu mkuu wa shirika la kustawisha biashara la Iran amesema miamala ya kibiashara kati ya Jamhuri ya Kiislamu Iran na nchi za Afrika Mashariki imeongezeka kwa 100% katika kipindi cha miezi mitano iliyopita. Ahmad Ridha Alai Tabatabaya amesema hayo na kuongeza kuwa hatua kadhaa zimechukuliwa kwa ajili ya kutatua matatizo ya miundo msingi kama vile kuanzisha mawasiliano ya kilojistiki baina ya Iran na Oman. Afisa huyo anayeshughulikia maendeleo ya masoko ya nje amesema shirika lake linatafuta njia za kutekeleza mifumo ya biashara ya kubadilishana bidhaa na washirika wa kibiashara wa bara la Afrika. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusu kustawi uhusiano wa kibiashara wa Iran na Afrika Mashariki, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Shukran sana Mubaraka Henia pamoja na timu yako ulioshirikiana nayo katika Iran juma hili. Na sasa tunaacha kipindi chetu kinachofuatia ambayo ni makala ya wiki.
Makala ya wiki.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nami tena katika makala yetu ya wiki hii. Kipindi chetu leo kitatupia jicho nafasi ya dini katika filamu na taathira zake kwa mwanadamu wa sasa. Ni matumaini yangu kuwa mtaendelea kwa nami hadi mwisho wa makala hii. Huenda na wewe mpenzi msikilizaji umekwisha sikia au kusoma makala inayozitaja zama za sasa kuwa ni zama za kurejea kwa dini au zile zinazoitaja milenia hii kuwa ni milenia ya kurudi kwenye dini. Mwamko na harakati mpya za dini zilipamba moto zaidi katika nchi za magharibi mwanzoni mwa muongo wa 90, hususan mwaka wa 2000. Baadhi ya jumuiya za masuala ya kijamii huko magharibi aidha zinaamini kwamba kuna haja ya kutiliwa maanani misingi ya dini, akhlaki na masuala ya kiroho kwa ajili ya kuzuia kusambaratika kwa nchi hizo. Wimbi hilo linalowaelekeza na kuwarejesha watu kwenye dini na masuala ya kiroho linaonekana pia kwenye athari za sanaa, hususan sekta ya filamu. Iwapo kweli tunataka kuzungumzia nafasi ya dini katika filamu za zama hizi, basi hatuna budi kuashiria watu kama vile Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman, Robert Bresson na Andrea Tarkovsky ambao wametengeneza filamu nyingi zenye mielekeo ya kidini katika miongo iliyopita. Baada yao na katika zama za sasa, kumejitokeza watengeneza filamu wengine katika maeneo mbalimbali duniani waliotengeneza filamu nyingi katika uwanja huo. Hebu kwanza tutupie jicho sekta ya utengenezaji filamu ya Hollywood inayozalisha zaidi ya filamu 1000 kwa mwaka, ambayo kutokana na nguvu yake kubwa imekuwa na ushawishi katika nyanja za utamaduni na filamu kwenye maeneo mbalimbali duniani. Japokuwa moja ya sifa kuu za filamu za Hollywood ni hadaa, udanganyifu na uchochezi, lakini filamu hizo hazikutupilia mbali kikamilifu masuala ya kidini na kiroho. Baada ya mafanikio ya kibiashara ya filamu kama vile Ghost na Leap of Faith, watayarishaji wa filamu za Hollywood walitambua kwamba watazamaji wa filamu hizo wana mahitaji mengi ya kiroho ambayo hayawezi kukidhiwa kwa filamu za visa vingi vya utumiaji mabavu na zisizokuwa na mambo ya maana. Kwa msingi huo, Hollywood ilitumia mbinu zake za mara kwa mara za kuvutia na kuwashawishi watazamaji, kwa maana kwamba ilitumia vigezo muhimu kama vile melodrama, comedy au tamthilia ya kuchekesha, muzika na kadhalika katika kutengeneza filamu zenye mwelekeo wa kidini. Kwa mfano, katika filamu ya Ghost kumetumiwa vigezo vya filamu ya mapenzi na vitendo vya jinai kuzungumzia udaima wa roho na kubakia kwake milele, ambako pia kumeashiriwa katika dini mbalimbali na kwa njia tofauti. Baada ya mafanikio ya baadhi ya filamu hizo, masuala ya kidini na kiroho yalianza kutumiwa katika filamu nyingi za Hollywood. Tokea wakati huo, filamu zilianza kuzungumzia maudhui mbalimbali kama vile kuwepo kwa malaika wa Mwenyezi Mungu juu ya ardhi, shetani na wasaidizi wake katika maisha ya wanadamu na kadhalika. Hata hivyo, nyingi kati ya filamu hizo zilikumbwa na wimbi la upotoshaji katika kuzungumzia masuala halisi ya kidini, na taratibu masuala hayo yalianza kufanyiwa maskhara na istihizai. Mwenendo huo uliendelea na kufikia kiwango cha kufanyiwa istihizai na kebehi nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu katika filamu iliyopewa jina ya Bruce Almighty, iliyofungua njia pana kwa ajili ya fikra zinazopinga dini katika sekta ya utengenezaji filamu. Filamu hiyo ilipigwa vita na wafuasi wa dini za Kiislamu na Kikristo kutokana na kupotosha masuala ya kidini. Katika upande mwingine, ujahili wa watengenezaji filamu wa magharibi kuhusu dini za Mwenyezi Mungu na uchache wa maarifa yao kuhusu dini zenye mashiko sahihi kama Uislamu, na vilevile uoga uliozushwa na vyombo vya kipropaganda vya magharibi kuhusu dini hizo, vimewaelekeza baadhi ya watengenezaji filamu wa Hollywood katika mifumo ya kifikra isiyokuwa ya dini za Mwenyezi Mungu. Filamu za Hollywood zilianza kuzungumzia mifumo ya kidini iliyobuniwa na wanadamu kama vile Ubudha, na kubuni riwaya mbalimbali kuhusu Buda na Lama. Katika uwanja huo tunaweza kuashiria filamu kama vile ya The Little Buddha, A Seven Years in Tibet na Kundun. Kupitia njia hiyo, baadhi ya ada na mielekeo mahususi ya watu wa mashariki mwa dunia zilipewa mazingatio katika utengenezaji wa filamu za Hollywood. La kusikitisha zaidi ni kwamba ada na desturi hizo zinatambulishwa kwa jina la dini. Katika kipindi hicho, filamu zinazotambulishwa kuwa za kung fu na sanaa ya mashariki zilizusha makelele mengi mno. Hollywood na ulimwengu wa magharibi kwa ujumla
zilipigia debe filamu hizo na kuzizalisha kwa wingi. Pamoja na hayo, kumekuwepo na baadhi ya filamu zinazowahimiza na kuwaelekeza watazamaji wake katika fikra za mitazamo ya kidini. Mfano wa filamu hizo ni kama ile ya Seven, Fight au Contact, ambazo aghalabu zilizungumzia maudhui ya kupotea njia mwanadamu wa zama hizi na maswala kama vile adhabu na malipo ya hapa duniani na huko akhera. Mfano bora zaidi wa filamu za aina hii ni ile ya What Dreams May Come iliyotengenezwa na Vincent Ward, ambayo kimsingi ilihesabiwa kuwa ni hatua kubwa katika utengenezaji wa filamu za kidini huko magharibi, kwani filamu hiyo ilizungumzia kwa undani swala la malipo na adhabu ya akhera kwa mtazamo wa kidini kupitia taswira za picha za kuvutia mno kuhusu ulimwengu wa akhera kwa kutegemea maandiko ya vitabu vitakatifu. Filamu hiyo iliyotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ilifikisha ujumbe wa kidini na kiroho kwa kutumia picha na taswira. Aidha, filamu za Krzysztof Kieslowski zinatambuliwa kuwa mfano mzuri wa mwelekeo wa watengeneza filamu wa sasa wa kuzungumzia masuala ya kiroho na kidini katika sanaa ya filamu. Filamu za msanii huyu zinaelezea matakwa na irada ya Mwenyezi Mungu kuwa ndiyo inayoainisha kila kitu, na kwamba mwanadamu anapaswa kuelewa kuwa mja wa Mwenyezi Mungu ndiyo daraja ya juu kabisa ya uhuru na pozo la roho yake. Ukweli wa mambo ni kwamba jamii ya sasa ya mwanadamu ina mili na kuelekea kwenye masuala ya kidini ya kiroho. Mfano mdogo wa kuthibitisha ukweli huo ni jinsi wa magharibi walivyoipokea filamu kwa jina ya Passion of the Christ iliyotengenezwa na Mel Gibson, swala ambalo limeifanya filamu hiyo kuchukua nafasi ya nane kati ya filamu zilizouzwa kwa wingi katika historia ya filamu duniani. Filamu ya masaibu ya Masia, yani Passion of the Christ, ilitazamwa na idadi kubwa ya watu kwa sababu tu ya kuzungumzia maisha ya Nabii Isa Masihi, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake, licha ya kuwa na vipengee vingi vya ukatili na utumiaji mabavu na pia upotoshaji wa baadhi ya masuala ya kihistoria. Katika makala ya wiki ijayo, tutatupia jicho filamu za mashariki na mwelekeo wa kutengeneza filamu za kidini katika eneo hilo la dunia. Tunakamilisha makala yetu ya leo kwa kunukuu kipande cha dialogue ya filamu ya Karamu ya Mwisho iliyotengenezwa na Ingmar Bergman. Anasema, iwapo mwanadamu atamwamini Mwenyezi Mungu, hatakuwa tena na tatizo lolote, na kama hatakuwa na imani, kamwe hatokuwa na njia ya ufumbuzi wa matatizo yake. Wapendwa wasikilizaji, na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa makala yetu hii. Tukutane tena juma lijalo. Asanteni kwa kuwa nami.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 9 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na Oktoba 6 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1184 iliyopita, kulingana na kalenda ya Hijiria, baada ya kuuawa shahidi Imam Hasan al-Askari alaihi salam, kilianza rasmi kipindi cha uongozi wa Imamu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu sharif. Imam Mahdi ni mwana wa Imam Hasan al Askari na miongoni mwa wajukuu wa bwana wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Imam Mahdi yuko ghaiba kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na hadi mwaka 328 hijiria alikuwa akiwasiliana na watu kupitia wawakilishi wake maalumu. Kipindi hicho kilipewa jina la ghaiba ndogo. Baada ya hapo kilianza kipindi cha ghaiba kubwa, ambapo imamu wa zama hakuainisha mwakilishi mahsusi, na mafakihi wenye ujuzi wa dini ya Kiislamu, wacha Mungu na watambuzi wa masuala ya zama ndio wawakilishi wa mtukufu huyo katika umma. Kwa mujibu wa hadithi tukufu za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Mahdi atadhihiri tena akheri zamani kwa ajili ya kueneza haki na uadilifu kote duniani. Siku kama ya leo miaka 44 iliyopita, yani mwaka 1981, maafisa kadhaa wa kundi la Kiislamu la Al-Jihad walishambulia na kumuua rais wa wakati huo wa Misri, Muhammad Anwar Sadat. Rais huyo aliuawa kwa sababu ya kutia saini makubaliano ya udhalilishaji ya Camp David mnamo mwaka 1978 na utawala haramu wa Israel, sambamba na kutambua rasmi utawala huo. Kufuatia hatua hiyo, rais huyo alihesabiwa kuwa msaliti wa malengo matukufu ya Waislamu na Waarabu. Kwa upande mwingine, hatua hiyo ilipelekea kutengwa Misri baina ya nchi za Kiislamu. Ni kwa sababu hiyo ndipo makundi ya Kiislamu na wana mapambano wa Misri wakaamua kumuua Sadat, ambaye alionekana kuwa msaliti mkubwa kwa kutambua rasmi utawala huo ghasibu unaokalia kwa mabavu ardhi za Palestina na kibla cha kwanza cha Waislamu. Aliyetekeleza mauaji hayo alikuwa Khalid Islambuli, mmoja wa maafisa wa jeshi la Misri wakati huo. Na leo tarehe 6 Oktoba, Misri ambayo ni moja kati ya tamaduni za kale zaidi duniani ilianzisha serikali ya jamhuri yenye bunge baada ya kupata uhuru kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ina siku mbili za taifa ambazo ni tarehe 23 Julai na tarehe 6 Oktoba. Tarehe 23 Julai ni siku ya mapinduzi dhidi ya utawala wa kifalme wa Mfalme Faruk mwaka 1952, mapinduzi ambayo yaliandaa uwanja wa kutangazwa jamhuri ya nchi hiyo.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشف الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني ارحمي عبد الذلي يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني بعد تقصيري يا لاهي معتذر ناديم اجيت صود من ذنبي الصحيفة وانا بذنوبي امتليت تشهد عضائي علي خايلة فيت
انا وعصيت تدنو لي وانا ابعيد وابتعيد مهما دني يا لطيف ويا خبير يا سميع يا بصير.
شكرا سنه فندي متامبو. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Msemaji wa wizara mashauri ya kigeni Iran amesema ulimwengu bado haujasahau kashfa ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki ya mamia ya watoto katika viwanja vya shule za wamishonari yapata mwaka mmoja uliopita huko Canada. Watu wasiopungua 34 wengi wao wakiwa watoto wameuawa mapema leo Alhamisi huko Thailand baada ya polisi wa zamani kufyatua risasi katika kituo cha kulelea watoto katika mkoa wa Nong Bua Lumpur. Gazeti la Bangkok Post limeripoti kwamba naibu mkuu wa polisi wa kitaifa Tosak Sokmul amesema watu 54 wakiwemo watoto 22 wamethibitishwa kuuawa na kumradhi, watu wasiopungua 54 wakiwemo watoto 22 wamethibitishwa kuuawa baada ya aliyekuwa polisi Panya Kamrab kufyatua risasi ndani ya kituo hicho wilayani na Klanga. Mateka 23 wa mwisho waliokuwa wakishikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria ambao walitekeleza shambulio kubwa katika treni kaskazini magharibi mwa nchi hiyo mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu wameachiwa huru. Na ripoti iliyotolewa na taasisi mbili za kulinda mazingira zisizo za serikali imetahadharisha kuhusu uwezekano wa kujitokeza uharibifu na taathira za kimazingira kutokana na mradi wenye utata unaohusisha kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies na shirika la kitaifa la mafuta la offshore la Uchina. Wapendwa wasikilizaji, muhtasari huu unakomea hapa na sina la ziada. Nawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya na vilevile namshukuru fundi mitambo wetu usiku huu. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammad, mtangazaji wako katika meza ya matangazo na wageni kutoka katika studio zetu za Jame Jam hapa Tehran, nikiwatakia usiku mwema. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mola katika matangazo yetu mengine. Kwa herini. Thank you.